Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto, 19. septembra. No, te dni pa jubilej praznuje slovenska glasbena skupina Bigfoot Mama in ob tej priložnosti sem povabila člana in seveda basista, pisca besedil in še bi lahko naštevala Alena Stržaja, da se mi je pridružil danes. Lep pozdrav, Alen, v Slovenijo.
Živijo tebi in vsem avstralskim Slovencem.
Ja, najlepša hvala in res hvala, da si vzel čas in da bova nekaj spregovorila o skupini in tudi o tebi, kaj počneš. In najprej na začetku čestitke za 30 let Bigfoot Mame. Wow, to je res ena taka prelomnica, oziroma, a si si kdaj mislil, ko ste na začetku leta 90 ustanovili skupino, da se bo to zgodilo, da boste imeli toliko poslušalcev, toliko oboževalcev?
Še zdaleč ne, zaradi takrat, ko si sta 20 let, ne razmišljaš niti, kaj bo čez eno leto, kaj šele, kaj bo čez 30 let. Takrat nam je bilo važno samo, da igramo da bi imeli koncert na Poljanski gimnaziji v Ljubljani, zaradi tega, ker so bile tam najlepše punce, to je bil naš največji cilj. No in ko smo to osvojili, smo potem še naprej, če dalje večje odre, če dalje bolj avtorsko glasbo smo začeli pisati in ljudje so to lepo sprejeli in s časoma rabili smo veliko let, preden smo prišli res na ta največje odre v Sloveniji. Tako da evo, zdaj po 30 letih pa lahko rečemo, da polnimo tudi dejansko res največje dvorane v Sloveniji.
Ja, in zdaj, ko je situacija v svetu takšna, kakršna je zaradi COVID-19, kako boste proslavili vaš jubilej?
Ja, mi smo imeli glih tedni oziroma čez 14 dni bi mogli imeti jubilejni koncert v največji dvorani v Sloveniji, to je dvorana Arena Stožice v Ljubljani in ta koncert smo mi napovedali že pred enim letom, karte so šle v prodajo, praktično je bil na pol že razprodan spomladi, a ne? In potem pa, ko se je ta situacija pojavila za korono, smo žal bili primorani predložiti koncert za eno leto, a ne? Tako da letos 3. oktobra bi mogli imeti ta jubilej. In žal ne bo, tako da smo zdaj v nekem takem nedorečenem vakumu, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo, enostavno moramo planirati tudi kakšne manjše koncerte oziroma pač odvisen, kako se ukrepi sprostijo, ker namreč mi smo električen band in smo bili vedno vajeni igrati pred velikimi množicami, pred 1000 ljudmi in več, zdaj pa to prepovedano in za manjše koncerte moraš imeti pa ti malo prilagojen aranžma, tako da zdaj prvič v življenju smo se spravili delati malo bolj akustično, malo bolj intimno varianto, tudi za manjšo populacijo, tako da trenutno smo v tej fazi.
Zelo zanimivo, akustična varianta, a bomo to tudi slišali morda na kakšni zgoščenki ali pa morda kje kak video?
Ja, dejansko imamo v planu en večji koncert v sklopu RTV Slovenija, zelo kmalu akustičen, ki naj bi tudi odprl nam pot potem na odre po Sloveniji in iz tega nameravamo tudi posnet CD oziroma pač album. V bistvu naše največje uspešnice iz teh 30 let v akustični preobleki, tako da to bo ena zelo zanimiva. V bistvu za Bigfoot Mamo, ki je bila večno rockerski band na Žigaški, bo to ena zelo eksotična zadeva.
Pa naslednje leto, ko boste imeli jubilejni koncert, a nam lahko izdaš ali pa morda že veš, če boste imeli kakšne posebne goste na koncertu?
Ja, planirali smo, ampak zdaj, ko so se te plani ustavili, so se tudi ustavili te načrti glede gostov, tako da trenutno ti ne znam povedati, katere in kakšne goste bomo imeli na tem jubilejnem koncertu, ampak verjetno bomo gotovo popestrili s kakšnimi zanimivimi ljudmi.
No in to je morda še en razlog, da se slišiva naslednje leto še enkrat.
Ja, upam, dobrodošli, ne, dobrodošli tudi avstralski Slovenci v Sloveniji na kakšnem našem koncertu in pa nekako se nadejamo, da bomo tudi mi kdaj prišli k vam in da odigramo in da predstavimo, kako se rock scena razvija v Sloveniji.
No, Alen, ti si novinar, si diplomiral na Fakulteti za družbene vede in sem našla na spletu, da si napisal nekaj zelo zanimivega, morda tudi zelo, nekaj zelo aktualnega za te čase. In sicer globalizem v žanrih popularne glasbe 80-ih in 90-ih let. A misliš, da bi ta tema bila aktualna tudi danes?
Pravzaprav to je bila moja diploma, moja diplomska naloga. Jaz sem raziskoval trende te razlike v glasbeni sceni, kako se je glasbena scena razvijala v 90-ih letih drugače, kot se je recimo v 70-ih in 60-ih, ker namreč, če se spomnimo v 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih letih, so bile zelo na vzponu subkulture, ne, ki so bile nek drugačen obraz pač mainstream kulture. V 80-ih in 90-ih let se je pa po zaslugi MTV-a in drugih globalističnih medijev začela te subkulture med sabo stapljati in naenkrat ni bilo več meja med, recimo, med heavy metalci, pa med popari, med rockeri, pa med simfoniki, ker naenkrat se je to začelo vse mešati in smo prišli v kolobocijo enih mešanih žanrov, ne? Tako da danes več ni tistih značilnih subkultur, ki so bile nekoč, ampak je vse šlo, glasba šla v nek tak potrošniški moment. Ne? In to je v bistvu bil point te moje diplomske naloge, tako da danes se vse to seveda še vedno nadaljuje. Ne?
Ja, seveda, veliko, veliko glasbenikov, veliko skupin, recimo Spotify ali pa YouTube, to je nekako vse ok, je zelo dostopno za nas poslušalce, ampak za izvajalce in za avtorje pa niti ne, ker na tak način ni avtorskih pravic. Kaj pa ti misliš o tem?
Tle ne gre samo za avtorske pravice. To seveda absolutno je zelo problematična stvar, ker za tem se krati v bistvu možnost preživetja glasbenikom, ampak problem je nekje drugje. Ne? Namreč recimo Spotify dobi vsak mesec, ne vem koliko, 20 tisoč novih skladb iz vsega sveta, recimo, ne, pride na Spotify. In zdaj si predstavili, kako bo en povprečen poslušalc vse to prekonzumiral. Ne. Dejansko se je ta splet naredil neko poplavo, ne, poplava izvajalcev, poplava komadov, glasbe, tako da se več ne znajdeš v tem in je težko, čeprav je dostopno, je zelo težko, da ti najdeš nekega izvajalca pa nek komata. Ne, ne gre drugače kot po naključju. Tako da v bistvu je precej težje, čeprav je glasba bolj dostopna, je precej težje se prebiti do neke prepoznavnosti. Ne, ravno zaradi tega kaosa, ne, ker je vsega preveč, ne, prevelika ponudba.
Ja, in tudi kje so tisti časi, ko si šel v trgovino s CD-ji ali pa celo longplay ploščami in si čakal na tisti moment, ko si vedel, da prihaja nov album tvoje najljubše skupine, najljubšega izvajalca in ne gre samo, seveda gre za glasbo večinoma, ampak gre tudi za vse skupaj, za dizajn, za vse, kar longplay ali pa CD plošča, pa tista mala knjigica znotraj tega, kaj ti prinese, kaj ti, da ti skupino še bolj predstavi, še bolj približa.
Ja, in ravno to je razvrednotil v bistvu glasbo, ker takrat, ko si ti, kot si omenila, ne, ti si imel denarja samo za eno ploščo in si šel v trgovino s ploščami in si precej dobro razmislil, katero ploščo si boš kupil in ko si jo prinesel domov, si jo kot relikvijo vrtel, obračal, poslušal vse komade, gledal tisto buklico, vse besedila si dal na pamet, vse fotografije si poznal in pa to res neka relikvija, res je to bil neko vrednost. Ne. Danes, ne, ko nimaš pa niti, ker glasba ratala virtualna in nimaš niti v rokah, nimaš niti CD-ja, niti plošče, nič fizičnega nimaš v rokah, ne. Hkrati je pa vsak komata, ne, vsaka skladba na spletu v bistvu samo en klik stran in to brezplačno. Seveda se je to vse vrednotno.
Pogovarjam se z Alenom Stržajem. Bigfoot Mama letos praznuje 30 let delovanja. Alen, ti si bil glasbeni urednik revije Stop in redaktor Vikenda, to je bila priloga Dela. Kako se pa to delo razlikuje od tvojega pisanja, besedil in skladb in seveda tudi igranja v bendu od tega novinarskega dela?
Ja, na nek način je glasbeno delo, pisanje besedil je v bistvu neka kreativna svoboda, ne, ker res izhajaš iz sebe ven, ko si pa novinar, pa v bistvu citiraš druge ali pa pač pišeš o tem, kaj se drugim dogaja. Ne, tako da je v bistvu je kar precejšna razlika.
In veliko tudi potuješ. Prejle sva se pogovarjala, preden sva šla v eter, da v Avstraliji še nisi bil in da seveda si vedno dobrodošel, ko se bodo meje odprle. Upamo, da bomo videli tudi vse, vso skupino Bigfoot Mama. Bil si v Aziji, Indoneziji. Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin? A tudi pišeš potopis?
Ja, pišem tudi potopise iz teh potovanj, ker name še zdem tako z ruzakom na rame pa z vlakom ali pa z busom ali pa z kakšnimi unimi vozovi ali pa kaj v neke take čudne kraje, manj obljudene ali pa tam, kjer še živijo. Recimo, ker si omenila Avstralijo, v Avstraliji res še nisem bil, ampak če gledamo geološko, ne, kot avstralski kontinent, bil sem na Papuji, ne, ki geološko in naravno spada pod avstralski kontinent, kakor jaz vem. In sem bil tam recimo pri njihovih aboriginih, a ne, pri teh lepopoancih, ki živijo v bistvu še vedno na pol nagi oziroma na pol goli, imajo čist drugo kulturo, še to plemensko. In recimo v takih stvarih jaz zelo uživam in vedno prebijem z temi ljudmi par dni, ker me to zelo zanima. Tudi v Afriki sem bil, pa pri Indijancih v Ameriki, pa tako naprej. Take stvari me res zanima. Avstralija me pa seveda še čaka. Ampak sem rekel tam, ker bom penzioner tam na stara leta.
Kaj se ti je pa od teh potovanj, vem, da je morda težko izluščiti samo eno anekdoto ali pa eno sliko v mislih, kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
Recimo prva stvar, ki na pamet pride, jaz sem bil v Iranu v 90-ih letih, takrat, ki je bil še zaprt, mislim, ker turisti še niso tja recimo hodili, ker so se bali, da je tam fundamentalizem, islamski skrajneži in mudžahedini in to vse, tako so mediji prekazovali na Zahodu. Ko sem pa jaz tja prišel, sem pa doživel kulturni šok, ker sem spoznal najbolj prijazne ljudi na svetu in res take dobričene. No. Mislim, čist drug vtis, kot sem ga dobil iz medijev. Druga stvar, ki mi je padel na pamet, je po Afriki, sem bil pri enem plemenu, kjer so imeli tak čuden obred, kjer dečkom režejo, obrezujejo penise, ker so stari 12 let, in jih ima potem zaprte v nekem hramu, dokler se ti rane ne zacelijo in vsako noč vaški fantje strašijo, celo noč strašijo čarovnice, baje, ki naj bi žrle te mlade dečke, ki jim dišijo pač te obrezani penici in s temi kriki, to je bilo res nekaj najbolj grozljivega, kar sem slišal v življenju.
Ojoj, to je pa res nekaj zelo nenavadnega, no, in verjamem, da ko potuješ po svetu, da ti vse te izkušnje zelo odprejo oči, da dobiš nove izkušnje, da drugače morda tudi gledaš na svet ali nase, na svoje življenje, a se to tudi tebi dogaja?
Definitivno. Tako bom rekel, jaz sem bil, dokaj nisem začel potovati, sem bil tako kar malo, mogoče, bom rekel, če malo pretirano uporabim izraz, nacionalistično nastrojena. Ne? Ko pa ti prideš v nek Iran, kjer doživiš kulturni šok in vidiš, da so ljudje ravno obratno, da so ful prijazni, pa da so res dobri, takrat se znebiš vseh teh nekih nacionalističnih predsodkov in precej bolj kozmopolitsko začneš gledati na svet.
Ja, definitivno. In upam, da boš tudi našel čas in da boš prišel v Avstralijo, da si boš pogledal to prelepo in tudi veliko, ogromno deželo. Jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si si vzel čas in da smo malo pokramljala in seveda še enkrat iskrene čestitke Bigfoot mami za 30 let in seveda še uspešno naprej.
Hvala, uspešno tudi tebi še naprej v življenju in delu na drugem koncu sveta in seveda sem avstralskim Slovencem. Upam, da se spoznamo in vidimo čim prej.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.